Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt klātesošie. Sāksim mūsu šodienas domas sēdi un darba kārtībā. Šobrīd ir trīs papildu jautājumi, kuri nav skatīti komitejās. Tas ir grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā Jelgavas pilsētas domes dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana. Otrais ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana. Un trešais jautājums ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāja atbrīvošana no amata. Vai ir kādi jautājumi? Ja ne, tad aicinu balsot par, nu, kur man pazūda. Nu, atķēru. Par 14 paldies par papildus jautājumiem mums ir apstiprināti, tātad par darba kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Par 14 paldies, darba kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums – Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošo noteikumu grozījums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos numurs 2119 maz nodrošināts mājsaimniecības sniegsnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā izdošana. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie. Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu iespēju saņemt pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanai Jelgavas valsts pilsētā, Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, 100% apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, darbspējīgā vecumā personai, kurai ir noteikts trūcīgas maznodrošināts mājsaimniecības status līdz 2023. gada 31. oktobrim. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošo noteikumu grozījums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos numurs 2120 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā izdošana. Irēna, lūdzu.
Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanai ar braucienu uzkrāšanas principu Jelgavas valsts pilsētā, Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā. 100% apmērā no braukšanas maksas nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī pensionāriem un politiski represētām personām līdz 2023. gada 31. oktobrim. Paldies.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošajos noteikumos grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos numurs 16-19 nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā izdošana. Irēna, lūdzu.
Likums par nekustamā īpašuma nodokli paredz, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būvis pieņemšanu eksploatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistojušos noteikumos. No lielākās kadastrālās vērtības, tas ir būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būvis kadastrālās vērtības. Ņemot vērā apstākli, ka šobrīd iesniedzot iedzīvotājiem pieteikumu valsts zemes dienestā ir ilgstoši jāgaida uz būvis kadastrālo uzmērīšanas lietas izstrādi, tad ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēti nosacījumi attiecībā uz tām būvēm, kurām paaugstināto nekustamo īpašumu nodokļa likmi pašvaldība nepiemēros līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Ar nosacījumu, ja līdz 2022. Gada 1. Oktobrim valsts zemes dienestā tiks iesniegts pieteikums būvis kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādē.
Paldies. Paldies. Jautājumi. Tomašons.
Cik šobrīd cilvēks skar šis lēmums?
Nu, gandrīz 400.
4. Paldies.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. Gada 25. Novembra lēmumā numurs 19-13 Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Lai periodiski netiktu grozīti šies civilās aizsardzības komisijas nolikums un tā sastāvs, tad ir sagatavots domas lēmuma projekts, kur komisijas sastāvā netiek vairs minēts valsts iestāžu un kapitāla sabiedrību komisijas locekļu amati, bet tikai pārstāvis. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un ministra kabineta 2017. Gada 7. Novembra noteikumiem noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju 4.5. punktu ir sagatavots Jelgavas novada un Jelgavas pilsētas teritorijas sadarbības civilās aizsardzības plāns un ir priekšlikums to apstiprināt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Plāns apstiprināts. Šobrīd jārealizē dzīvē. Paldies. Atļauja Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē pilsētsaimniecība atsevināt kustamo mantu. Irēna, lūdzu.
Saskaņā normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētsaimniecība kustamās mantas novērtēšanas komisijas šā gada 5. Septembra kustamās mantas novērtēšanas aktu ir sastādīts domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecību atsevināt kustamo mantu augošu koku koksnes kopējo krāju 440,11 kubikmetra apjomā, kas atrodas Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā Siliņu Viskaļu mežā, pārdodot to elektroniskajā izsolē ar augšupējošu soli, nosakot kustamās mantas izsoles nosacīto cenu 14 100 eiro. Ieņēmums par atsevināto kustamo mantu ieskaitīt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību pamat budžeta ieņēmumos.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. Gada 26. Augusta lēmuma noteikumu par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritērijiem un piemaksas apmēra noteikšanu mēneša darba algai ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes līdz 2023. Gada 31. Augustam. Pirmais pielikums izņemot pirmskolas izglītības iestāžu vadītājs un otrais pielikums ir pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes. Paldies.
Paldies. Jautājumi nav. Balsojam. Par 13 nepiedalās viens. Lēmums, paldies, lēmums ir pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana. Irēna Lūdzu.
Līdzīgi kā skolu pedagogiem, pirmskolu pedagogiem, arī sporta izglītības iestāžu vadītājiem ir noteikts mēneša darba algas likmes saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. Gada 23. Septembra lēmumu. Sagatavots domas lēmumu projekts noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmu līdz 2023. Gada 31. Augustam.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. Gada 14. Decembra lēmumā numurs 21 projekta Ēkas daļas sveicis ielā 33 Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, iesnieguma iesniegšana. Irēna Lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība īsteno projektu Ēkas daļas sveicis ielā 33 Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana. Projekta kopējās izmaksas tika plānotas 232,059,31 eiro. Īstenojot projektu darbību būvdarbi, ir veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā kopējās projekta izmaksas ir palielinājušās par 84,783,30 eiro. Lai nodrošinātu projektu īstenošanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts izdarīt projektu iesniegumā šādus grozījumus. Projekta kopējās izmaksas noteikti 316,842,61 eiro. Gan tātad Eiropas reģionālās attīstības fonda, gan valsts budžeta dotācijas pašvaldībām summas nemainās, bet mainās tātad pašvaldības līdzfinansējums un tas sastāda 122,433,24 eiro. Kā arī ir jāgroza finansējums 2023. Gadā, palielinot to par sadārdzinājumu 84,783,30 eiro. Paldies!
Paldies. Jautājumi Andris Tomašons, lūdzu.
Ir jautājums pašvaldības, tas sadārdzinājuma pieaugums, no kurienes tiek ņemts?
Kredīti.
Kredīti.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 30. aprīļa lēmumā numuru 77 investīciju projekta jaunas pirmskolas izglītības iestādes brīvības bulvārī 31A Jelgavā būvniecība iesnieguma iesniegšana. Irēna, lūdzu.
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā un kara darbības uzsākšanas, Eiropas Savienības ieviestās dažādās sankcijas pret Krieviju ir izraisījuši straujo cenu kāpumu. Un projektā veicamo būvdarbu izmaksas ir palielinājušās par 199,605,67 eiro. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts. Projekta kopējās izmaksas noteikti 3,026,195 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļā ņemt aizņēmumu valsts kasē, tai skaitā 2022. Gadā summa 790,135,98 eiro un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 2022. Gadā 744,091,41 eiro. Paldies.
Paldies. Jautājums Gunārs.
Jā, finanšu komiteja noskaidroja, ka šeit nav tikai materiāls sadārdzinājums, bet arī apjoma pieaugums. Ņemot vērā, ka jau vienreiz par apjoma pieaugumu tika piešķirti papildus 266,495 eiro, ar ko tad izskaidrojums, kad ir divreiz nepieciešams šis apjoma pieaugums?
Šeit nav runa par apjomu pieaugumu, šeit ir runa par sadārdzinājumu. Pareizi jūs teicāt, tas bija apjomu pieaugums, kur doma pievirzīja līdzekļus, bet pašlaik ir veidzot objekta tātad šo izbūvi. Konstatēts ir būtisks būvmateriāla cenu kāpums, tas ir stikla konstrukcijām, iekšējās apdaras, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes materiāliem, ko būv uzņēmējs ir apliecinājis ar iesniegtiem būvmateriāla cenu kāpumu pierādījumiem pa materiālu grupām. Un tādējādi šis ir cenu sadārdzinājums, šie 199,000 eiro.
Kāpēc man finanšu komitejā teica, ka te ir arī apjoma izmaiņas?
Apjoma izmaiņas bija, bet līdz šim. Un šeit ir tātad pēc fakta, šīs domas lēmuma projekts ir sagatavots pēc faktiskām izmaksām jau, kādas ir kopējās izmaksas un kādas ir šajā gadā, kāds ir palielinājums.
Paldies, Maigars.
Jautājums, kad iestāde uzsāks darbību?
Nu, iestādes tātad būvdarbi tiek pabeigti šajā gadā. Tiek organizēts konkurss par iestādes vadītāja pieņemšanu amatā jau šajā gadā, lai varētu iestādi iekārtot un plānots iestādes darbību uzsākt ar februāri.
Paldies. Jautājumu vairāk nav. Balsojam. Par 13 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Projekta siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšanas Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā iesnieguma iesniegšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar vides investīciju fonda izsludināto emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projekta siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismoja infrastruktūrā iesniegumu ar kopējām projekta izmaksām 753,000 eiro, no kurām 714,000 eiro ir projekta attiecināmās izmaksas un 39,000 ir neattiecināmās izmaksas. Eiropas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 485,634,33 eiro, kas ir 64,5% un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 267,365,67 eiro, kas ir 35,5%. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu valsts kasē. pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību vadītāju, veikt visas nepieciešamās darbības projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu ieviešanai, kā arī parakstīt ar projektu iesniegumu iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus. Informācija par projektu domas lēmumu pielikumā.
Paldies, jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25. maija lēmumā numurs 6.14 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. Sākumskola nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar jauno izglītības standartu un kompetenci cēs balstīt izglītības programmu ieviešanas skolās, šādas programmas vairs netiks īstenotas un līdz ar to tās tiek svītrotas.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlija lēmumā numurs 9.12. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas valsts ģimnāzija nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Arī šeit šīs programmas netiks īstenotas, līdz ar to tiek svītrotas.
Paldies, jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 25. oktobra lēmumā numurs 13.12. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Spīdols valsts ģimnāzija nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Jelgavas Spīdols valsts ģimnāzijas nolikumā tiek grozīts 10. Punkts un izteikts šādā redakcijā. Ģimnāzija īsteno šādas izglītības programmas: pamatizglītības otrā posma izglītības programma, pamatizglītības otrā posma izglītības programma ar integrētu starptautiskā bakalaurāta saturu un metodiku un vispārējās vidējās izglītības programma.
Paldies, jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 25. maija lēmumā numurs 6.17. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģiju vidusskola nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Arī tehnoloģiju vidusskolā tātad nolikumā tiek grozīts 12. Punkts un izteikts šādā redakcijā. Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar mācīšanies traucējumiem.
Paldies, jautājumi, jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 Jelgavā iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un iemītnieku drošību, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības sociālajā dzīvojamā mājā pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 ir izstrādātas sociālās dzīvojamās mājas iekšējās kārtības noteikumi. Noteikumi nosaka sociālās mājas iemītnieku tiesības un pienākumus, personu, kuras apmeklē iemītniekus, uzņemšanas kārtību, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu. Noteikumu ievērošanu kontrolē SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ēku uzraugs, sociālās mājas sociālais rehabilitētājs, iemietnieku kopsapulcē ievēlētie stāv vecākie, kā arī Jelgavas pašvaldības policija. Iekšējās kārtības un drošības nodrošināšanai sociālā mājā ir izvietota zvana poga, pjārdurvim un video novērošanas kameras. Tālāk pa sadaļām ir tātad minētas tiesības pienākumi īrniekiem, viesu uzņemšanas kārtība un dažādi citi jautājumi. Paldies.
Paldies jautājumi Gunāram. Lūdzu.
Jā, kādēļ obligāti šie te noteikumi jāstiprina domē? Likums īsti jau neprasa, ka domē būtu jāstiprina mājas iekšējās kārtības noteikumi. Ja viņus deliģētu kādam stīvi apstiprināt, tad viņi būtu fleksiblāki, atkarībā no situācijas vieglāk mainām.
Nu šeit par cik ir tātad vairākas institūcijas, SIA nekustamā īpašuma pārvalde ir tātad mājas uzraugs, pašvaldības policija pārauga šeit iekšējo kārtību, ir tātad sociālās rehabilitētājs, kas ir pašvaldības iestādes darbinieks, un līdz ar to, par cik arī iepriekšējie šie noteikumi bija apstiprināti domē, nu, tāpēc arī ir šāda kārtība. Protams, normatīvais akts jau īpaši nenosaka, ka ir jāstiprina domē, bet nu, tad, tam ir lielāks svars un to tad arī ievēro.
Šī ir pašvaldības iniciatīva.
Un ja cits apstiprinās, kā cits, tad neievēros?
Nu, kāpēc tā es teicu, ka neievēros? Katrā ziņā tam ir lielāks svars domas lēmums un līdz ar to arī operēt gan pašvaldības policijai, gan nekustamo īpašumu pārvaldē.
Paldies, jautājumu vairāk nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īres nama stacijas ielā 13. Jelgavā iekšējās kārtības noteikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Ir pabeigta stacijas ēkas stacijas ielā 13 rekonstrukcija un arī, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un iemītnieku drošību šajā ēkā, ir izstrādāti šīs ēkas iekšējie kārtības noteikumi. Un šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir jāievēro, kāda jāievēro ir īres namā, kur ir gan īres dzīvokļi, gan arī sociālie dzīvokļi. Šie noteikumi ir saistoši visiem īres namu, īrniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citām ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas piekrišanu īres namā iemītinātajām personām, kā arī personām, kuras apmeklē iemītniekus. Noteikumi nosaka īres namu iemītnieku pienākums tiesības dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Un arī tātad pa sadaļām ir atbildības tiesības un citi noteikumi. Paldies.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domes 2008. Gada 28. Augusta lēmuma numurs 11.9 par ortopēdijas reģistra nodošanu pašvaldības iestādei Jelgavas sociālo lietu pārvalde atzīšanu par spēku zaudējušu. Irēna, lūdzu.
Saskaņo ar normatīviem aktiem, kas nosaka kompetences ārstniecības iestādē, kura veic endoprotezēšanas pakalpojums, ir sagatavot šis domas lēmuma projekts, atzīt par spēku zaudējušo domas lēmumu 2008. Gada 28. Augustā, kas lēm par ortopēdijas reģistru nodošanu pašvaldības iestādē Jelgavas sociālu lietu pārvaldi, jo šo reģistru lietas un šo programmu uztur Jelgavas pilsētas slimnīca.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes vienības ruļu ielā 5 Jelgavā vienas puses domājamās daļas piekritība Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai. Kādas trapzīmējums? 0206. Irēna, lūdzu.
Zemes vienībai Ruļu ielā 5 ir veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, un puse domājamā daļa no nekustamā īpašuma ir reģistrēta zemes grāmatā uz fiziskas personas vārda. Īpašuma tiesības uz puse domājamo daļu no zemes vienības 789 kvadrātmetru platībā nav nostiprināta zemes grāmatā. Saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemes grāmatā ierakstām pilsētas zemi, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības. Saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. Pamatojoties uz valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes šā gada 4. Augusta iesniegumu, saskaņā ar zemes pārvaldības likumu valsts un pašvaldības īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās ir sagatavots domas lēmuma projekts, noteikt pusē domājamai daļai no apbūvētās zemes vienības 789 kvadrātmetra platībā Ruļielā 5 statusu pašvaldībai piekartīga zeme. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldē reģistrēt īpašumu tiesības uz pusi domājamo daļu no zemes vienības Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārdu. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Gunārs.
Tur veidojās tagad jaukts īpašums, ja, pašvaldības un privātais.
Jā, un tad, kad būs ierakstīts zemes grāmatā, tad jau būs tiesības atsevināt.
Jā, labi.
Paldies. Jautājumu nav vairāk balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes vienības Viktorijas ielā Jelgavā piekritība Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai, kad ir tā apzīmējums 0352. Irēna Lūdzu.
Nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 38 sastāvā ir divas zemes vienības. Tā ir skaitā vienība 523 kvadrātmetra platībā zemes lietotājiem par zemes vienību, līdz 2021. Gada 31. Decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību Latvijas hipotēku un zemes banka. Viņam izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Zemes vienības ar šo pašu kadastra numuru arī 567 kvadrātmetru platībā nav reģistrēta zemes grāmatā. Un šeit tātad uz zemes vienības ir izvietota transporta infrastruktūras objekts Platonas iela. Saskaņā normatīviem aktiem pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemes grāmatā ierakstām pilsētas zemi, uz kuru izbeidz zemes lietošanas tiesības. Saskaņā ar valsts un pašvaldības īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. Pamatojoties uz normatīviem aktiem un valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes 2022. Gada 4. Augusta iesniegumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikt zemes vienībai 523 kvadrātmetru platībā Viktorijas ielā statusu pašvaldībai piekartīga zeme. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldē reģistrēt īpašumu tiesības uz zemes vienību, zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda.
Paldies. Jautājumi. Gunārs.
Jā, kāds ir mērķis šim pasākumam, jo tur daļa no tā mazā pleķīša ir aiz sarkanām līnijām un blakus esošam īpašumam, nu īsti starp gabals tur neizveidojas, ir piekļuve. Tur vienīgais, kas varētu pretendēt, tad ir šis 38. Numurs.
Jā.
Un viņam pārdos arī aiz sarkanām līnijām tur.
Tā nevajadzētu darīt.
Aiz sarkanām līnijām nepārdos, tāpēc ir šis gabals 167 kvadrātmetri. Tātad tas ir atsevišķi šai sarkanām līnijām.
Paldies, vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 14, paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma atspāzīs ielā 29.79 Jelgavā atsevināšana. Irēna Lūdzu.
Ir saņemts iesniegums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Aspazijas ielā 29 atsevināšanu. Parādi par īru un saņemtiem pakalpojumiem nav, dzīvoklis nav izīrēts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Saskaņā ar šā gada 3. augusta notariāli apliecinātu vienošanos, dzīvokļu īpašumu īpašumā iegūs īrnieka ģimenes locekle. Īpašums ir novērtēts, nekustamā īpašuma vērtētājs novērtējis dzīvokli 45 600 eiro apmērā, kadastrālā vērtība ir 15 961 eiro. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 45 600 eiro vērtībā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Aspazijas ielā 29, kas sastāv tātad dzīvoklis 69,1 kvadrātmetrs, trīs istabas, centralizēta apkure un tam piekrītošām kopīpašumu domājumam daļām no būvis pārdodot to īrnieka ģimenes loceklē par nosacīto cenu 45 600 eiro un ierakstot zemesgrāmatā ir jānostiprina pirmā hipotēka ķīla par labu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai 45 600 eiro apmērā.
Paldies. Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Viskaļu ielā 30. Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Viskaļu ielā 30. Kas pieguli iesniedzēja piederošai zemes vienībai Viskaļu ielā 30. Zemes vienība, kuru pieder iesniedzējumi ierakstīta zemes grāmatā, zemes vienība 77 kvadrātmetra platībā Viskaļu ielā 30A ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda un ir starpgabals starp iesniedzēju piederošo zemes vienību un Visbuļu ielas sarkano līniju un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 451544. Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas domes šā gada 24. Februāra lēmumu zemes vienībai Viskaļu ielā 30A ir noteikts zemes starpgabals status. Zemes starpgabals ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai un tas ir pievienojams zemes vienībai Viskaļu ielā 30. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis un noteicis zemes starpgabala vērtību 500 eiro, kadastrālā vērtība ir 33 eiro. Valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteik uz zemes starpgabalu nosacīto cenu 500 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Viskaļu ielā 30. Pārdodot to piegulošās zemes vienības īpašniecei par nosacīto cenu 500 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies. Jautājumi. Aigars.
Jā, kas notiek ar pārējiem starpgabaliem, kas tur ir 15. un 13. numuriem?
Nu, pagaidām nekas. Ja būs ierosinājums, tad...
Vai mums pašiem nevajadzētu inicēt šo iespēju, lai sakārtot robežas?
Nu, mēs jau nevaram zināt, vai cilvēks arī būs ieinteresēts vai pirks.
To var uzrunāt, varbūt.
Nu, uzrunāt, jo mums ir ļoti daudz.
Pastāv.
Pastāv iespēja, jā, ļoti daudz.
Nu kā, viens sāks tā jau kārtībā. Jā. Paldies. Jautājums Gunāram.
Viņiem ir tiešām starpgabala status, viņam ir piekļuva no ielas.
Jā, viņam ir piešķirts starpgabala status ar domas lēmumu projektu, jā. Nu, ir jāsakārto arī zemes gabali līdz sarkanai līnijai ielas.
Pagaidi, Gunār. Lūdzu.
Es to visu saprotu, bet īsti starpgabala status nav, lai gan nu, pēc būtības jau, protams, ka tas lēmums ir pareizs, tikai nu, varbūt, ka viņu vajadzētu citādi noformu.
Paldies par priekšlikumiem. Nākošreiz, tad, kad tie pārējie gribēs, tad viņus noformulēsim savādāk. Paldies. Jautājumu nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēt zemes gabala vārpu ielā 39 Jelgavā 176242 domājamo daļu atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošās 176 no 1242 domājamām daļām no zemes gabala vārpu ielā 39. Zemes gabals 348 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ierakstīts zemes grāmatā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabala 534 no 1242 domājamām daļām. Uz zemes gabalu atrodas būve garāža, kura ir ierakstīta zemes grāmatā un kuras 176 no 1242 domājamām daļām pieder iesniedzējām. Publisks personas mans atsevināšanas likums nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšana var ierosināt zemes grāmatā ierakstīts būvas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemes gabalu domājamo daļu, uz kura atrodas būve samērīga savai būves daļai. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis šīs domājamās daļas zemes vērtību un noteicis 2100 eiro vērtībā. Kadastrālā vērtība ir 456,72 eiro. Mūsu pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikusi domājamās daļas zemes vērtība 2100 eiro apmērā. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt apbūvēta zemes gabala vārpu ielā 39 Jelgavā 348 kvadrātmetru platībā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošās 176 no 1242 domājamām daļām par nosacīto cenu 2100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumu nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Krišāņu barona ielā 48. Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts SIA novators iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Krišāņu barona ielā 48. Uz kura atrodas iesniedzēja piederoša būve. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals 2341 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ierakstīts zemes grāmatā. Uz zemes gabala atrodas iesniedzējai piederošs nekustamais īpašums, kurš ir ierakstīts arī zemes grāmatā. Publisks personas mans atsevināšanas likumā noteikts, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt zemes grāmatā ierakstītās būves īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes gabalu, uz kur atrodas būve. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu, noteicis tā vērtība 35 000 eiro. Kadastrālā vērtība ir 34 366 eiro. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi zemes gabalu nosacīto cenu 35 000 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Krišāņu barona ielā 48A uz tā esošās būvas īpašniecies SIA novators. Nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus par nosacīto cenu 35 000 eiro.
Paldies. Jautājumi, Aigars.
Sviet, lūdzu, kas tā pa būvi ir? Sviet, ir novatoru.
Nu, kaut kāda ražošanas būva, cim redzot pēc plāna.
Sigit, lūdzu.
Pateikt. Sigit, zinu.
Sigit, lūdzu, nāc pastāsti. Nu, tā.
Tā ir bijusī siltumtīkla katumāja, kur viņi ieguši, tā tad nopirkuši no siltumtīkliem, jā.
Paldies, skaidrs. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemesgabala Asteru ielā 16. Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Asteru ielā 16. Uz kur atrodas iesniedzējie piederoša būve. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabals 1586 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ierakstīts zemesgrāmatā. Uz zemesgabala atrodas iesniedzējie piederošs nekustamais īpašums, kas sastāv no būves, kurš arī ir ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemesgabalu 16 000 eiro apmērā, kadastrālā vērtība ir 13 269 eiro. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemesgabalu nosacīto cenu 16 000 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu Asteru ielā 16. 1586 kvadrātmetru platībā uz tā esošās būves īpašniecei par nosacīto cenu 16 000 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 25. Marta lēmumu neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A atsevināšanas uzsākšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu, zemesgabals tika nodots pārdošanai mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli, nosakot nosacīto cenu 58 000 eiro. Uz 2022. Gada 30. Maija rīkoto pirmo izsoli pretendente nepieteicās un izsoli bija atzīta par nenotikušu. Saskaņā ar domas lēmumu šā gada 30. Jūnijā zemesgabals nodots tika pārdošanai atkārtotā mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli, nosakot nosacīto sākuma cenu 46 400 eiro. Arī uz šo otro rīkoto izsoli pretendente nepieteicās un izsoli atzīta par nenotikušu. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija šā gada 8. septembrī pieņēma lēmumu neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A nodošana atkārtotā izsolē, saskaņā ar kuru nolemts pazemināt izsoles sākuma cenu par 60% un rīkot zemesgabalu atkārtotu trešo izsoli ar augšu pējošu soli, nosakot nosacīto cenu 23 200 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt pārdodot atkārtotā mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli neapbūvētu zemesgabalu Dobeles šosejā 4A 5264 kvadrātmetru platībā. Noteikti neapbūvēta zemesgabala pārdošanas nosacīto cenu 23 200 eiro. Izsoles soli 1000 eiro, nodrošinājumu 2320 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi. Tomašons, lūdzu.
Es saprotu, ka galvenais iemesls ir piesārņojums, ja kas...
Jā, pareizi.
Nebūs tā, ka tur tomēr pašvaldībai būs jāveic kaut kādas darbības?
Nu, pēc trešās izsoles tad arī būs redzams.
Paldies, vēl jautājumu, vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Ausekļa ielā 58B Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijas šā gada 29. augusta lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošās zemes starpgabala Ausekļu ielā 58B 351 kvadrātmetru platībā izsoles rezultāts un pārdot to nosolītājiem par 4300 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala saldus ielā 2C Jelgavā izsolis rezultātu apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala saldus ielā 2C 519 kvadrātmetru platībā izsolis rezultāts un pārdot to nosolītājiem par 5700 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Sūnu ielā 13. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Sūnu ielā 13. 66 kvadrātmetru platībā izsoles rezultātus un pārdot to nosolītāju par 1400 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Langervaldes ielā 2B Jelgavā izsolis rezultātu apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Langervaldes ielā 2B 3919 kvadrātmetru platībā izsolis rezultātus un pārdot to SIA Evopaips par 13200 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Balsojam. Andrej. Paldies. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Ziediņu ceļā 4A Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Ziediņu ceļā 4A 4013 kvadrātmetru platībā izsoles rezultātus un pārdot to SIA Evopaips par 15500 eiro.
Paldies. Jautājumi, Gunārs?
Man nav jautājums, man ir vienkārši racionalizācijas priekšlikums. Apvienojiet lūdzu šos visus izsoļa rezultātu apstiprināšanas vienā lēmuma projektā, to drīkst. Un tad līdz ar to ar vienu balsojumu, kas būtībā ir formāls, tiks diemžēl likums prasa, un no tā aiziet prom nevar. Tāpēc, ir, protams, ir jābūt tam balsojumam, lai gan tas ir atavisms palicis no 90. Gadiem, jo formāli doma ir lēmus par tā objekta atsavināšanu, līdz ar to racionāla jēga šitam nav. Ja tagad arī, piemēram, Paldies. Kādu neapstiprināt, tas nozīmē, ka tiesas lietas. Tā kā mans priekšlikums lūdzu apvienojot vienā lēmuma projektā visu, lai vienu balsojumu.
Paldies, paldies par priekšlikumu, bet nu, par cik tas mums tomēr ir publisks pasākums, katrs noteikti sako līdz savam jautājumam, un lai viņiem skaidrs ir, kādā veidā tas veidojās. Jautājumu nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā numurs 1119 Jelgavas pilsētas domes dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Dzīvokļu komisijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai komisijas sastāvā nepieciešams iekļaut komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kas sasauc un vada komisijas sēdes komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā. Tādēļ sagatavots domas lēmuma projekts izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 21. septembra lēmumā Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana pielikumā šādus grozījumus un papildināt, ka komisiju sešu locekļu sastāvā, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja un komisijas priekšsēdētāja vietnieku apstiprina dome. Un izteikt 3.1.2 punktu jaunā redakcijā komisijas sastāvā iekļauj komisijas priekšsēdētāja vietnieku Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
Paldies. Paldies jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domas 21. Gada 23. septembra lēmumā numurs 14.49 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Ir redakcionāli jāgroz tātad komisijas nolikums. Un sastāvs tātad Sigita Beļaka, kas jau ir komisijas locekli, jāpapildina ar vārdiem komisijas priekšsēdētāja vietniece.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāja atbrīvošana no amata. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem likumu par pašvaldībām, darba likumu un pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītājas iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atbrīvot Solvitu Rukuti no Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītājas amata ar 2022. Gada 14. Oktobri.
Paldies! Jautājums Gunaram.
Vai uz jauno vadītāja amatu konkurs būs?
Jā, pēc šī domas lēmuma, tātad, ja doma šo apstiprinās, tad sludināsim konkursu uz vadītāja amatu.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Sākam paldies Solvitai. Paldies, līdz ar to domes sēdes darba kārtība izskatīta. Novēlu labu veselību Covid atjaunošanas laikā, lai laba veselība, lai izdošanās, lai viss veidojās un kolēģi, 1. Oktobris, vēlēšanas, piedalīties un aicināt visus piedalīties vēlēšanās, jo tas ir ļoti svarīgs moments, lai mēs jebkurā gadījumā izdarītu savu izvēli Latvijas nākotnē. Paldies visiem un lai veiksme, lai izdošanās.